Benjirian oo ah ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee Yuhuuda ayaa dejiyay istaraatiijiyad uu ku sheegay in ka qayb qaadanayso ilaalinta amniga Yuhuuda isagoo dirada saaraya gobolka Bariga Afrika uu ku doonayo inay ku yeeshaan Yuhuuda kaalin muhiim ah oo taabanaysa dhanka siyaasadda iyo dhanka dhaqaalintaba. Bariga Afrika ayaa meel mandiq ahaan dhacda gob muhiim ah oo juqraafiyadeed oo saameysa siyaasadda adduunka maadaama ay ku taalo marin ay ku loolamayaan qowdaha caalamka iyo kuwa gobolka. Muhiimadda marinkan ma aha oo kaliya baahida soo saarista saliidda dabiiciga balse waxay kaloo dhacdaa gob istaraatiiji ah oo isku xirta bariga iyo galbeedka caalamka. Yuhuuda waxay si weyn xoog u saaraysaa Afrika kaliya ma aha inay hesho faa'iidooyin dhaqaale inkastoo ay muhiim u tahay haddana soo kala qaarada Afrika ayaa ku taala mari muhiim waa isku socodka adduunka juqraafi ahaan waxayna Yuhuuda doonaysaa inay galaangal ku yeelato Masar geeska Afrika webiga Niil iyo xeebaha bari ee badda cas oo ay ku jirto Soomaaliya. Cilmi baarayaasha Saalax Mabruus iyo Axmed bin Ziyaad ayaa buug ay wadajir ku qoreen oo lagu magacaabo xeeladaha siyaasadda ee Yuhuuda ee Bariga Afrika qarnigii 20aad ku xusay. Siyaasadda Yuhuuda ee ku wajahan gobolka Bariga Afrika iyagoo isku dayay inay baaraan duruufaha gelitaanka Yuhuuda ee mandiqadan iyo muujinta hadafyada iyo xiriirka ay Yuhuuda la sameysatay jasiiradda Zanzibar 1964 si ay u dhisato jamhuuriyad isku xirta dalalka Tanzania, Kenya, Uganda, Ethiopia iyo Koonfurta Suudaan. Cilmi baaristan ayaa cadeynaysa istaraatiijiyadda gelitaanka Yuhuuda ee gobolka Bariga Afrika oo ah mid ka mid ah gobolada ugu badan colaaduhu ka jiraan adduunka kuwaas oo la ildaran khilaaf daaqili ah iyagoo ku yaala goob istaraatiiji ah oo ka soo horjeeda marinka badda cas iyo gacanka cadmeed oo uu heliso marinka ganacsiga ee webiga Niil taasoo adduunka siinaysa muhiimad gaar ah oo isha ku hayaan mandiqada dhinaca ku haysa jasiiradda carabta ee saliidda qaniga ku ah. Yuhuuda ayaa damacooda geeska Afrika ay soo bilaabay ilaa bilowgii sanadkii 1957. Hadafka Yuhuuda ee Zanzibar ayaa ahaa inay go'doomiyaan joogitaanka Cumaan ee Zanzibar. Soo gelitaanka Yuhuuda ee Bariga Afrika ayaa kordhay kadib markii ay Yuhuudu qaadatay hindisaha ay ku aqoonsanayso dalalka Afrikaanka ah ee u baahan horumarinta dhaqaale. Cilmi baaristan ayaa dhanka kale dirada saartay howlaha military ee Yuhuudu ka wadaan dalalka Bariga Afrika, gaar ahaan geeska Afrika, kuwaas oo sanadihii u dambeeyay martigeliyay dagaallo sokeeye iyo colaado xuduudeed. Yuhuuda arintani ka faa'iideysanaysa ayaa abuurtay suuq ay ku iibinayso hubkeeda. Soo kale Yuhuuda ayaa gargaar ciidan u fidisay wadamo badan oo ku yaala Bariga Afrika, gaar ahaan Uganda, Kenya, Ethiopia iyo South Sudan, iyadoo u dirtay la taliyaal iyo khubaro badan oo Israa'iiliyiin ah kuwaas oo ka caawinaya dalalka logistikada ciidamada, tababarka hubka, gaar ahaan diyaaradaha dagaalka. Arintan ayaa si cad uga dhex muuqata hubka ay ku qalabaysan yihiin ciidamada Kenya, Uganda, kuwaas oo ay soo saaraan shirkadaha hubka ee Yuhuuda, gaar ahaan diyaaradaha, maraakiibta dagaalka, qalabka elektroniga, madaaficda iyo qalabka isgaarsiinta. Intaasi waxaa sii dheer iskaashiga military ee Yuhuuda la leedahay dalalka Eritrea, kaasoo Yuhuuda dalalkaasi kaga sameysatay saldhigyo military ay kala socdaan Baabul Mandabka iyo ilaalinta danaha Yuhuuda ee mandiqada. Cilmi baaristan ayaa xustay kala go'a xiriirkii Yuhuuda ay la lahayd dalalka Afrika, taasoo dhacday kadib dagaalkii Oktoobar 1973, waqtigaas oo ay wadamada Afrikaanku u arkeen Yuhuuda inay yihiin maamul dhul ballaarsi wada oo xoog ku degan dhul uusan lahayn. Bishii November ee sanadkii 1973, ururka midowga Afrika ayaa go'aansaday inuu xiriir diblomaasiyadeed u jaro Yuhuuda isagoo ka dalbaday inay ka baxdo dhulka Falastiiniinta ay haysato, ayna aqoonsato xaqa ay shacabka Falastiiniintu u leeyihiin ay ka tashigooda. Wadamada carabta oo mandiqaad ahaan u xiga Bariga Afrika kama aysan faa'iideysan farqiga ku yimid maamulka Yuhuuda iyo midowga Afrika, waxaana intaasi dheer in carabtu aysan Afrika la sameysan xiriir dhaqaale iyo mid istaraatiijiyadeed, taasina waxay keentay inuu soo noqdo xiriirkii u dhexeeyay Yuhuuda iyo Afrikaanka sanadkii 1980 ilaa 1981, halkaasoo diblomaasiyadda Yuhuuda ay guul weyn ka gaartay go'doominta diblomaasiyadda ay ku soo rogeen wadamada carabta. Soo kale, Yuhuuda waxay ka faa'iideysatay gumaystayaashii Ingiriiska iyo Faransiiska kuwaasoo door weyn ka yaray oo gogol xarista inay Yuhuuda soo gasho dhulalkii Afrika ay gacanta ku hayeen, iyagoo markii dambe ka faa'iideystay rabitaanka qaar ka mid ah madaxda maamulada Afrikaanka ee ku aadan soo celinta xiriirkii ay la lahayd Yuhuuda si ay u noqoto buundada ay ku kasban karaan taageerada Mareykanka. Dhaqdhaqaaqa guud ee Yuhuuda ayaa mar kale ku soo laabtay saaxada Afrika, taasoo keentay inay Yuhuuda 2020-kii hesho xubin kormeera oo ka tirsan waxa loogu yeero midowga Afrika, balse xubinnimadan ayaa la hakiyay 20-kii Febraayo 2023 sababo la xiriira dagaalka xasuuqa ay ku hayso shacabka reer Falastiin. Yuhuuda waxay Afrika u aragtaa goob ay ku loolamayaan iyada iyo dalalka carabta, iyadoo la oran karo saaxiibadu waxay raacday wadooyinkii iyo habab kala duwan si ay u guuleysato inay gudaha u gasho gobolka Bariga Afrika. Haddii ay ahaan lahayd gargaar bani aadamtimo iyo caawimaad, ama iyada oo ka faa'iideysanaysa dhaqdhaqaaqa gooni-sutaaga ah oo ku fiday qaar ka mid ah dalalka Bariga Afrika sida Suudaan. Waxay soo kale Yuhuuda xiriir la leedahay dalka Itoobiya oo maqaam gaar ah la leh istaraatiijiyadeeda, iyadoo la og yahay in Itoobiya ay tahay dalka kaliya aan Islaam ahayn ee indhaha ku haya badda cas. Yuhuuduna waxay u arkaysay inay tahay damaanada ka hortagaysa inay baddu isu beddesho hore carbeed, taasoo keeni karta inay xadidanto dhaqdhaqaaqa Yuhuuda ee dhanka badda cas. Yoolka Yuhuuda waxaa ka mid ah inay saldhig istaraatiiji ay ka dhisato Bariga Afrika si ay u gaarto hankeeda ka dhinka gobolka iyo inay gaarto ilaha wabiga Niil si ay u maamusho biyihiisa ku adkaysiga sahayinada ee ku aadan soo gelitaanka Afrika ma joogsan marka loo eego sida ay ugu baraarugsan tahay muhiimadda weyn ee u leedahay gobolka iyadoo soo kale la eegayo 19 wadan oo u ooman taageerada dhaqaale iyo mid farsamo qoraaga daraasadan waxa uu iftiimiyay arinka ku saabsan in la ciribtiro xukunka Cumaan ee Zanzibar oo ah jasiirad ku taala bartamaha badweynta India badkeeduna yahay 2500 km oo laba jibaaran oo ay leedahay Tanzania muhiimadda ay leedahay waxa kamid ah inay tahay xarun muhiim u ah isku socodka ganacsiga u dhexeeya wadamada bariga iyo galbeedka iyo baqaar lagu keydiyo alaabta ciiriinka ee ka timaada Afrika muhiimadda ay leedahay ayaa kor u kacday kadib markii la sameeyay kanaalka Suez sanadkii 1869kii maadaama ay jirtay baahi loo qabo saldhigyo loogu adeego hagaha gaar ahaan maraakiibta u socda Hindiya iyo Shiinaha qoraaga daraasadani waxa uu eegayaa doorkii Ingiriiska iyo Yuhuuddu ka ciyaareen xasuuqii ka dhacay Zanzibar intii uu socday Afganbigii 12kii Janaayo 1964kii ka dhacay jasiiradaasi wuxuuna soo kale dib u xasuusanayaa doorkii Ingiriisku uu ku lahaa burburka boqortooyadii ka jirtay Bariga Afrika. Yuhuudda ayaa qalalaaso ka dhex abuurtay xiriirka ka dhexeeya dalalka uu maray wabiga Niil gaar ahaan marka la eego biyo xireenka alnahda ee Ethiopia. Mashaariicda ay gobolka ka wadana waa mid ay isaga horkeenayso dowladaha gobolka. Si kastaba ha ahaatee, Afrika waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah qaaradaha ay ka jiraan qalalaasaha siyaasadeed iyo kuwa bulsho ee ugu badan ee kala qaybsanaanta. Waxa uu sii dheer in inta badan wadamadeeda ay ka jiraan xaalado dhaqaale oo adag. Waana qaarada ugu gumaysiga dhibka ugu badani ku hayo waxayna had iyo jeer ahayd fagaaro ay ku loolamayaan dalalka bariga iyo galbeedka damaca yuhuudda kuma koobna oo kaliya waxa lagu sheegay daraasadan laakiin soo kale yuhuuddu waxay sameysay xarumo cilmi baaris oo badan iyo macaahid ku takhasusay daraasadka Afrika.